Балаға берілген дұрыс тәрбие – бұл бақытты кәрілік. Қате тәрбие – біздің келешектегі сорымыз, біздің көз жасымыз. Антон Макаренко. Әр атана баланы қалай тәрбиелеу керек деген сұраққа жауап іздейді. Баланы қалайша тәуелсіз, бірегей, мақсатты және жинақы етіп тәрбиелеуге болады. Бала тәрбиесі ауыр да үздіксіз еңбек екенін бәріміз де білеміз. Сонымен бірге бала біреуге қарап, еліктейтінде айдан анық. Сондықтан да ата-аналар бала үшін ең бірінші модель бола алады. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, ардақты ата-аналар. Сіздердің назарларыңызда балалар шекарасы атты бағдарламаны ұсынып отырмыз. Балалармен қарым-қатынастағы шекаралар не үшін қажет? Бұл бағдарлама кімдер үшін? Неліктен балалар шекараларды қалайды? Ата-ананың ролі қандай? Міне, осы бала шекаралары атты бағдарламада біз сіздерге баланың тәрбиесіне қатысты көптеген мәліметтерді беретін боламыз. Егер де тыңдай отырып, сіздерде бір балаға қатысты, өзіңіздің отбасыңызда байланысты балаға қатысты тәрбиені қалай жүргізу керек, не істеу керек, бір қиын мәселені шеше алмай жатсаңыздар балаларыңызға байланысты, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30 нөміріне хабарласып, өз ой пікірлеріңізді және сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Ал бір сағат көлемінде болатын істермен мен Лаура Ерланқызы кез келген сұрақтарыңызға және де осы бүгінгі тақырыпқа байланысты көптеген мәліметтерді беретін боламын. Бүгін біздің балалар шекарасы атты бағдарламада кезекті тақырыбымыз не ексең соны орасың деген, яғни балалардың міндетті түрде білу жөнінде шекаралардың қалыптасуының 10 қағидалары туралы айтатын боламыз. Және сол 10 қағиданың біреуі не ексең соны орасың дейді. Сондықтан бүгінгі тақырымымыз осындай, құрметті біздің ардақты ата-аналар, біз қазір балалар шекарасы атты бағдарламаны тамаша өнімен жалғастыратын боламыз. Содан кейін сіздермен бірер минуттан кейін қайта қауышатын боламын. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Еркем сені толқытады мені сезім лебі мөлдіреген сол бір көзіңдегі сенің аяулың көргенде көңіл тасып бір өзіңе жаным еттің ғашық өтейікші мәңгі қол ұстасып келші сүйген сәулем жанардағым кетпеші қасымнан аңсап күткен арманым өзіңменен бірге тусын әрбір таңдарым бір сен едің аққулар ішінен қалап сүйіп таңдағаным махаббаттың жаным мәңгі солмас гүлледің арманым да сен өмір тілегім бір сен едің жайдарлы жан гүлім сен іздеп аңсап жабығар жан жүрегі жан жүрегі арманым
қарап жабығар жан жүрегі. Аңсап жабығар жан жүрегі. Жан жүрегі.
Бастан Сейли отбасы үшін керемет жоспар құруды ойластырды. Олар Диснейлендке баруды ойлады. Және Сейли балаларының сол ойынан ләзат алатына сенімді болды. Серуендеп келуді түстен кейінге қалдырды. Сондықтан Сейли таңға салында әр қайсына тапсырма беруді ойлады. Ол баласы Джейсонның бақшада жұмыс жасағанын қалады, себебі баласы күнделікті жұмысын үнемі ертеңге қалдырып қоятын. Оның үстіне бүгін кешке құрбысына міндетті түрде бақша құралдарының ақшасын беру керек болды. Сейли баласына Диснейлендке барғанға дейін бақшадағы жұмысты бітіріп тастауын сұрады. Сағат 1:30-да түскі астарын тамақтанғаннан кейін үйден шығып кететіні, сондықтан тез арада жұмыстарды бітіріп тастауын есіне түсірді. Сондықтан бәрінен бұрын қазір бастап кеткен жөн. Бір сағат өтті, баласы жұмысқа әлі кіріспеді. Анасы тағы да есіне түсірді. Жарты сағат соң жағдай өзгермеді, тағы да есіне түсірді. Сейлидің өзде қолдары босамады, сағат 1:30 болды. Бөлмеге кіріп келсе, баласы жайбарақат теледидар көріп отыр екен. Өз-өзін ұстай алмаған анасы айғайлап жіберді. Сен не істеп отырсың? Маған мен саған айттым ғой, кетер алдында бақшадағы жұмыстарды бітіріп таста деп. Енді сенің кесіріңнен баратын жерімізге кешігіміз керек. Неліктен сен бізбен осылай жасайсың? Сөйтіп шаруаның барлығын, яғни түстен кейін болған шаруаның барлығын жұмысты, яғни анасы, әкесі, Джейсон өзі және әпкесі қолына ала бастады. Анасы қоймай сөйлей берді. Жұмыстың бәрі сағат 5-те аяқталды. Барлығының көңілгілері бұзылды. Әрқайсы Джейсонге ашуланды. Бүгінгі күн құр босқа кетті. Көрші үйде оқиғаның бәрі ұқсастау болды, бірақ нәтижесі басқаша болды. Сьюзен үш қызымен түстенген киноға баруды жоспарлаған болатын. Таңертеңнен бастап әрқайсына тапсырма берілген болатын. Оның барлығы түстен кейін, яғни оның барлығы түске дейін бітіріп тастау керек болатын. Берілген уақытта тапсырманы орындамаса, сол адам киноға бармайды. Берілген уақытқа 15 минут қалғанға дейін ортаншы қызы жұмысты уақытысына бітіріп үлгере алмайтын анасы түсінді. Сен бізбен бірге бармауды шештің ғой деймін, деді Сьюзен қызына. Өкінішті, сенің бізбен бірге болмауың деп жай ғана айтты. Сіздер менімен олай жасай алмайсыздар. Бұлай дұрыс емес, деді қызы. Мен саған бәрін анық айтқан сияқтымын. Кинотеатрға барғанға дейін жұмысты бітіріп тастау керек деп. Сенің бізбен бармауың маған шынымен де өкінішті. Олай болса көріскенше, кешкі асқа дейін бітіріп тастайды деген үміттемін. Біз сені сағынамыз, сау бол. Сөйтіп Сьюзен мен оның екі қыздары уақыттарын жақсы өткізіп қайтты. Әсер ету мен немесе елеулі салдарының қағидалары. Ата-аналар балаларына қатысты психологиялық және теріс эмоционалдық салдар арасындағы айырмашылықта жасамағандықтан үлкен қателік жібереді. Бір жағынан басқалардың елеулі салдарынан болады, шындығында болған әсерлі әрекеттер елеулі салдар болып табылады. Психологиялық салдар мен эмоциялық салдар, мысалы ашулану, айыптау, күңкілдеу, елемеу әдетте адамды өзгерістерге итермеледі. Ал егер түрткі болса, онда өте қысқа мерзімде болады. Сондай кезде адам бір нәрсеге ғана талпынады. Адам психологиялық қысымын әлсіретуге тырысады. Адамдағы шынайы өзгерістер оның мінез-құлқы елеулі салдарларға әкеліп соқтырғанда ғана орын алады. Уақытты, ақшаны, жеке меншікті, сүйікті заттарын және оған қымбат адамдарды жоғалту сезімінің аурулары. Мысалы айтқанда, Сейли мен Сьюзеннің жағдайлары тек әрқайсы әртүрлі әрекет жасайды. Сейли ұлмен қарым-қатынасының нашарлауы психологиялық салдарларға жүгінді, ал сезілетін салдарға дейін іс жетпеді. Сьюзен болса, психологиялық мінездің салдарына жүгінбеді, керісінше, елеулі зардаптарды, яғни салдарды пайдаланды. Арты неге айналатынын. Жаңағы екі отбасындағы болған жағдайды айтып отырмыз. Көбінесе құрметті тыңдармандар, ардақты ата-аналар, біздер балалар үшін жауап беруге немесе оған берілген тапсырманы орындамаған уақытта уақытысында біз оның сол баланың орнына жасап жатамыз. Әйтеуір сол шаруа тезірек бітсе екен деген сияқты. Одан кейін бітпей жатса ашуға берілем, сөйтіп баратын жерімізге бармай қаламыз. Сөйтіп біздің болған күндеріміздің барлығы құры босқа кетіп, ашуға беріліп көңіл күйіміз түсіп, сондай ары қарай жұмыс істеуге зауқымыз болмай жатады. Ал кейбір ата-аналар болады, сол істі бітірмейінше, яғни баланың психологиясымен жұмыс істейді. Әдетте егер де осы жағдайды біздер уақытысында жасамайтын болсақ, егер сол баланың орнына біздер жаңағы жұмысты жасайтын болсақ, барлық жауапкершілікті, балаға тиісті жауапкершілікті керісінше біздер алатын болсақ, ертеңгіні бала өзінің болашақта жұмысына, отбасына үлкен бір кедергі алып келеді. Яғни өзінің ісіне жауапкершілікпен қарамайтын болады. Не ексең соны орасың деген заңдылық бар. Ол біздің жақсы істеріміз бен жаман істерімізге байланысты. Жаратушы құрған әлемнің барлығы осы заң бойынша әрекет етеді. Қысқасын айтқанда, осы Сьюзен Дженге не ексең, соны орасын деген мақалда өмірде тәжірибе жүзінде көрсете білді. Джен жауапсыздықты септі, ал соның жемісін көрді. Шынай өмірде осылай болмай ма? Қыз бала бой жете келіп өмірінде болып жатқан байланыстарының себеп-салдар заңмен тап болмайды ма? Адам не ексе соны орады дейді. Өзінің ескі күнәһар болмысын қанағаттандырушы, сол болмысқа тән өлімді орады. Ал Құдайдың рухына қызмет етуші осы рухқа тән мәңгілік өмірді орады. Қателіктеріміздің құнын төлеген уақытта өмір сүруге үйренуіміз өтірік пе? Нақты жоғалтқан шығындар біздің мінез құлқымызды өзгертеді. Егер мен табан түрде еңбек етсем, менің кәсіби мансабым сәтті болады. Міне осы біздің өмірімізді осы бойынша құрумыз қажет. Бұл заңды ұстану арқылы біздің өмірімізге көп жақсы істер әкеледі. Егер жалқауланбасам, көп нәрсеге қол жеткіземін. Егер мен пайдалы әрі рухани кітаптар оқысам, мен рухани құндылықтар жөнінде көп сабақ аламын. Егер жақын адамдармен жүрегімді ашсам, менің олармен қарым-қатынасым жақсара түседі. Егер мен шектен тыс талғамай жибіретін болсам, семіріп немесе жүрек қан тамырларының ауруына шалдығамын. Егер жақындарыма жөнсіз айғайласам, оларға ауыртпалық әкелемін және олардан алшақтай түсемін. Егер өзім сәби деңгейде өспесем, онда осы деңгейімде қалып қоямын. Ақыр соңында бәріне көңілім қалатын болады. Егер қаражат мәселесін дұрыс жұмсамасам, қаржылық қырыптарға және еркіндіктен айырыламын. Не ексең соны орасың деген заңдылықтың жағымды жақтары, ол бізге өмірімізді дұрыс басқаруға нақты шынайы мүмкіндік береді. Осыдан Құдайдың ойы құралады. Және біз өзіміздің дарындарымызды іс жүзінде жүзеге асырсақ, одан жақсы өнім ала аламыз. Өмірлік тәжірибе мынаны дәлелдейді. Тырысу, зер салу, ұқыптылық, ыждахаттылық өзінің жемістерін алып келеді. Не ексең соны орасың деген заңдылықтың жағымсыз жақтары барлық жаман атаулардың алдында қорқыныш сезімі алып келеді. Қорқыныш сезімін алып келеді. Салдарға, зардаптарға құрметпен қарау бізді орын алған жағдайда нақты бағалауға және дұрыс бағытта қозғалуға мәжбүр етеді. Мысалы, сәтсіз қарым-қатынастың салдарының әсерінен біз жақсы көре білеміз. Не ексең соны орасың деген заңдылықты сақтамаса, адам өмірдің жақсы мен жаман жақтарын елестете алмайды. Мұқият және ынталы болуға бізге еш нәрсе түрткі бола алмайды. Сонымен қатар бізді жалқау, жауапсыздық және басқа да теріс қасиеттер қорқытпайды. Ақыр соңында екеуде қайғырумыздың себептеріне айналады. Біз өміріміздің жақсыларынан айырыламыз және жаманшылыққа тап боламыз. Джейсон өзінің сабағынан мынадай нәрсені алып шықты. Саған берілген тапсырманы орындау керек емес, сен үшін басқалар орындайды. Өзің міндеттеріңді орындасаң да, орындамасаң да, саған келіп кетер жаманшылық болмайды. Еш нәрсе істемесең де болады, сонымен қатар Диснейлендке қыдырып қайтсаң да болады. Сен ешқашан ештеңеден айырылып қалмайсың, тек бір ғана жайсыздық, сен айғайды естейсің. Бірақ соған көңілі аудармасаң, барлығы керемет болады. Кенен осы адам басшысымен де, жұбайымен де осылай әрекет ететін болады. Кім үшін тым жаман? Жалпы себеп-салдарлық байланыс ата-анадан балага деген бир жоопкерчиликти талап этет. Ол туындаган маселени баланын маселеси деп карайды. Жакында мен достарымдын үйүндө конакта болгонмун. Содан мен 9 жашар улуна мен баскетбол ойнауга чакырган болатынмын. Содан мынадай жооп эстидим. Бара алмаймын, маган үйдөн чыгууга болмайды. Неге деп сурагамда, анам телефон менен сүйлөшкөн убакта мен анын мазасын алдым. Осылай жасауга болмайды. Я, осындай аракетке барууга болмайды. Себеп салдардын байланысының әсерінен бала жақсылап сабақ алды. Менің мінез құлқым маған жағымсыз мәселен туғызады деген. Балалардың әдетте жиі болатын мінездері өздеріне жеке мәселе туғыздырмайды. Соның әсерінен бір нәрседен айырылып қаламыз дегенді ұнатпайды. Оның орнына ата-аналар баланың мәселесін өз жеке меншігіне айналдырады. Бір жаңа айттық қой, бала жауапкершілікті алған уақытта ол сол мәселесін өз жеке меншігіне айналдырады. Жеке меншігіне айналдырады, естеріңізде болсын, бала өзі тудыртқан мәселеге өзі ғана жауапты болу керек, және соның шешімін таба білу керек. Ата-ананың ролі балаға соны қалауына көмектесу, туындаған салдар міндетті түрде мотивация болады. Дженнің үйімшілдігінің болмауы анасының емес, керісінше өзінің мәселесі. Егер келесіде берген тапсырманы уақытысында орындамаса, бір нәрседен айрылып қалады, сондықтан бәрін уақытысымен жасауға бала талпынады. Оған ешқандай күдіктенудің қажеті жоқ. Ал Джейсон болса, оның мінез құлқы, оның мәселесі екені ақыр түсінбеді. Ол сол анасының мәселесі ретінде қалды. Анасы уайымдады, қатайды, күшін салды, ал ол болса тыныш қана ләззат алып отыра берді. Ертеңгіні осындай тәрбиені көрген бала, яғни жауапкершілікті басқа біреу атқару керек деген ішкі міндеттілік амбициясы тұрғанда, ертеңін оның жұмысына, оның отбасына үлкен кедергі жасайды, әсіресе жұмысында. Ал жұмысынан айырылған ер адам, немесе әйел адам осындай жауапкершілікті сезінбеген, ол отбасына зардабын алып келетін болады. Яғни біз алдыңғы осы бір балалар шекарасы бағдарламасында біз бір отбасын айтқан болатынбыз, яғни әйел үнемі жылап келетін, ол, яғни күйеуі деген сондай жаңағы жұмыстардың барлығын ауыстыра беретін, уақытысында сондай бір тұрақсыздық, жұмысында жауапкершілікті алмай, сондай әрдайым отбасына болатын қаражат мәселесіне келген кезде, яғни үйдің квитанциясын алып келген уақытта, мына электрлік жаңағы қаражаттарды төлеген уақытта барлық қарызың үстінен қарыз алып келе беретін. Ал былай тіптеп қарайтын болсақ, тереңнен қарайтын болсақ, осы мәселе, яғни күйеуінің жауапсыздығы. Ол жұмысында тұрақсыздық, жауапкершілікті алмайды, ал жауапкершілік болмаған адамда, ол бастығыда ондай жауапсыз адамды жұмысқа алудан қашатын болады, бас тартатын болады. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, осы жөнде біз баланың өмірінде, оның отбасында болған жағдайға біз сондай бейжай қалдырмауымыз керек. Ол ертең күні Антон Макаренко айтқандай, балаға берілген дұрыс тәрбие бұл бақытты кәрілік, ал қате тәрбие біздің келешектегі сорымыз, біздің көз жасымыз, біздің қиналысымыз болады. Сондықтан осы нәрсеге, жағдайға өте мән берген үшін, сондықтан да тәрбие барысында сіз қандай қадамдар жасау туралы ойланасыз. Ең алдымен келе сұрақтарға жауап беруге тырысыңыз. Бұл кімнің мәселесі? Оның осы мәселені сездірту үшін мен не істей аламын, қандай көмек бере аламын, мен оған мәселені сезіну үшін не істеймін деген сияқты. Міне, құрметті тыңдармандар, біз алдағы уақытта сіздерге жас пен мінез өзгереді, ал заңдылық қалады. Яғни осы кішкентай бөлімшенің ары қарай не туралы, қандай мәселеде қалай сол балалармен байланысты тәрбиені шешу керек, осы жөнінде бірге талқылайтын боламыз. Құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30, ал өздеріңізге қатысты, отбасыларыңызда, балаларыңызға байланысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, бізге хабарласыңыздар, немесе сұрақтарыңыз болса, 8-707-724 номер арқылы, WhatsApp арқылы хат жазсаңыз да болады. Жазған хаттарыңызды біз жауапсыз қалдырмаймыз. Ал қазір мен тамаша әуенге кезек берсем, Мадина Садуақасова «Жұлдыздармен сырласу» атты тамаша әуенді қабыл алыңыздар.
тозады. Жұлдыздар, жұлдыздар, түннің сырын сақтаған. Әлемде бір қыз бар, жұбанышын таппаған. Жеткіз алмай сезімін, тауысқандай көзімін. Жұлдыз ақса аспанның тамшысындай көзіні. Жұлдыздарым сырласын, жаным доғар мұңдасын. Өздерің де менікі тыңдасын. Жұлдыздар, жұлдыздар, әнін айға қосатын. Өмірде бір қыз бар, өз бақытын тосатын.
Тыңдармандар, қазір сіздерге мен қызықты деректер айдарына кезек берсем, яғни сіз білесіз бе деген. Құрметті тыңдармандар, жалпы балалар әрқашанда жаңалықтарға құмар келеді. Олар көбінесе бір-біріне қарама-қайшы келетін оқиғаларды түсінгісі келеді. Кейде бала неге, неліктен, не үшін деген көп сұрақты қояды. Ал ата-анасы өкінішке қарай оны білмей жатады. Білсе де ойынан, қиялынан әйтер бала жауапсыз қалмасын деп жауап беріп жатады. Ал кейбір ата-аналар болса тіпті сұраққа жауап бергісі келмейді. Бұл әрине дұрыс емес. Сондықтан да баланың егер әр ата-ана тыңдап отырса, келешекте балаға осындай қызықты сіз білесіз бе деген айдарды ұсынып отырмыз, соны келешекте балаларыңызбен бөліссеңіздер, бұл да бір қарым-қатынастың жақсаруына алып келетін болады. Ал енді біз осы орайда осы, яғни сіз білесіз бе айдарын ұсынайық. Күнделікті тігін тіккенде немесе шаш қысқартуда пайдаланып жүрген кәдімгі қайшыны Леонардо да Винчи ойлап тапқан. Адам көзін ашып түшкіре алмайды екен. Қытайда ағылшын тіліне сөйлейтін адамдар, ақштағы ағылшын тілінде сөйлейтін адамдардан да көп. Біздің құлағымыз бен мұрнымыз өмір бойы өсін тоқтатпайды. Түйеғұстың мұйынан көзі үлкен. Ақ аюдың терісінің түсі негізінде қара түсті. Ақ аюлардың барлығы солақай болады. Қолтырауын тілін шығара алмайды. Тіл адамның денесіндегі ең мықты бұлшық ет. Ең алғаш машинкамен жазылған роман Том Сойердің басынан кешкендері. Пілдер секіре алмайтын жалғыз хайуан. Грецияның әнұраны 158 шумақтан тұрады. Жолбарыстың тек жүндері емес, терісі ала болады. Орта есеппен адам 7 минутта ұйықтайды. Дүние жүзінде адамдардың саны жағынан балапандар көп екен. Көрдіңіздер ме? Бұл сіз білесіз бе деген айдары, яғни балаларға арналған қызықты деректер деп айтсақ та болады. Құрметті ардақты ата-аналар, сіздер балаларыңызбен осы жөнінде бөліссеңіздер, ертеңгі бәлкім сабақ оқыған уақытта сондай бір қызықты сұрақтар туындауы мүмкін. бір мәліметтер білетін болса, осының барлығы артық болмас. Баланың көп білгені жақсы ғой, тек жақсы нәрселерді және қызықты деректерді. Құрметті тыңдармандар, ендеше біз бағдарламамызды одан ары жалғастырайық. Не ексең соны орасың деген бүгінгі біздің тақырыбымыз болатын. Ендеше келіп түскен алғашқы хатқа кезек берсек. Сәлеметсіз бе, есімім Күмсай, үш балам бар. Үлкені 24, ортаншысы 20, кішісі 14. Үлкен ұлымның мінезі қиындау, айтқаннан қайтпайды, тек өзінің дегені болса екен деп тұрады. Сәл өзімшіл, осының салдарынан екінші ұлым да салғыласады. Ұлдарымның осы қасиеттері болашақ өміріне зардабын тигізбей ме деген сұрақты қойған екен. Күмсай, бізде осы сұрақ өткен бағдарламада да бір тыңдарманымыз қойған болатын. Жалпы жалғыз ұлы болғаннан кейін жаңағы барлығы айтқаны, ішкені алдында, ішпегені артында, сонда жалғыз ұлы болғаннан кейін оның бүкіл еркелігін, айтқан деген барлығын орындайтын ата-ана болған. Қонаққа барса да сол нәрсені қиынға соққан, ұятқа қалған кездері болған. Міне, сондықтан да өте қатты қиналуда. Сондықтан біз ол ата-аналарының сұрақтарына жауап берген болатынбыз. Ал енді бұл жерде сіздерде үш балаңыз бар екен. Үлкен ұлыңыз 24-те, ортаңызы 20-да, кішісі 14-те. Біздерде қазақтарда бұл әрине бір жағынан жақсы, баланы еркелеп өсірген, мейіріміңді төккен, сүйіспеншілігіңді берген. Алайда бізде біріншісі ұл болған жағдайда сол ұл бала ол ұрпақты жалғастырушы деп жаңағы есіркетіп жеріп, ары қарай артық бір еркеліктен шығарып жіберетіндер де бар. Немесе үлкен ұл ол атасының баласы, апасының баласы деп, мысалы ата жерлеріміз көбінесе немере ыстық қой. Немере ыстық болғаннан кейін оның бетінен қақпайды, қатты сөйлемейді. Немесе ата-анасы мысалы ата-енесімен тұрған уақытта балаға қатқылдау сөйлесе, ол атасы мен апасының көңіліне тиюі мүмкін. Алайда кейін бала сонда өзімшіл, айтқаннан қайтпайтын, сонда бір ертеңгі отбасын құрып жатқан кезде, отбасындағы сол балалар ажырасып жатқан уақытта көбінесе ата-аналардың жіберген қателігі кішкентай кезінен бастап осы балаға дұрыс емес бағытта сілтеуі. Яғни өзімшілдікке үйреткен, бетінен қайтпайтын әсерінен бала жауапкершілікті алмайды, тек қана өзінің айтқанын істеткісі келеді, өзімшіл, біреудің айтқанын істесе ол үшін бұл кәдімгідей масқара, қиын жағдай. Ал сондықтан да осы тұрғыда сіздердің бәлкім қателіктеріңіз ол жаңағы үлкен алғашқы ұл бала болғаннан кейін мысалы тым асыра еркелетіп жіберген боларсыздар, немесе ол атасы мен апасының баласы. Бірге ата-енеңізбен тұрасыз ба? Міне, осы жөнінде ашық айтылмаған. Сондықтан да бірінші мәселе, егер сіз ата-енеңізбен бірге тұрсаңыз, әрине ол ата-ененің көбінесе қазақтың келіндері көңіліне қарап, жаңа балаға шектеу қойылмай жатады. Бірақ соның зардабы ертеңгінің отбасында, жұмысында үлкен жауапкершілік, ол жаман мінезге, ал мінезден дұрыс арылмаса, ол тағдырға айналады. Сондықтан да жаман әдеттен арылмаса, жаман мінезден арылмаса әдетке, әдеттен арылмаса тағдырға айналады деген сондай бір сөз бар. Сондықтан да ұлы сөз деп айтсақ та болады. Бұл кәдімгідей бір мағынасы терең, сондай баланың, адамның өміріне үлкен қауіп төндіретін жағдай. Сондықтан да біз айтып отырмыз ғой, не ексең соны орасың. Кішкентай кезінде балаға егілген дүние міне осы тұрғыдан қиынға соғады. Сондықтан да егер тыңдап отырған ата-әжелеріміз болса, осы жөнде үлкен бір мән бергендеріңіз жөн. Ертеңгіні бүгін сіздер еркелетесіздер, бетінен қақпайсыздар, ал ертеңгіні бала айтқан орындайтын болады. Сондықтан да орындатқызатын болады. Ертеңгіні ол сіздерге үлкен қиыншылық алып келеді. Сіздер мүмкін мысалы жаңағы бұл бала әйтеуір атана, бәрібір түбінде атана оның жанында қалады. Ертеңгіні мысалы сіздер қартайып жаңағыдай өмірден сіздер бірінші озасыздар ма, жоқ атана кете ме, біз білмейміз. Құдайдың берген өмірі қаншалықты, кімге мөлшерлі. Бірақ осы жағдайда атана ертең күні қиналатын болады. Сіздің ұлыңыз, сіздің келініңіз, немесе сіздің қызыңыз, немесе күйеу балаңыз. Осы жөнде біздер біраз кішкене шегара деген нәрсені қоя білсек. Ал енді, мысал, кішіңіз 14 жаста, е? Үлкен ортаң ұлыңыз 20-да. Арасы 4 жас. Әрине, үлкен ұлы өзінің айтқан деген жасатқан уақытта оны артына қарап, артынан ерген бауыры, мысалы, жаңаға қарап соны қайталайтын болады. Біз айтамыз ғой, үлкенге құрмет, кішіге ізет деп. Егер кішіге деген ізеттілігіміз артымыздан ерген сіңілдерімізге, інілерімізге, бауырларымызға дұрыс бағыт-бағдар беріп, олар бізге қарап өседі. Ертеңгі осындай жағдай олардың өмірлерінде салғыласу деген жағдай пайда болады, әдет пайда болады. Сондықтан енді білесіздер ме, септігін тигізбей ме деген, әлде енді қандай жағдай болмасын кеш емес, бірақ қазірден бастап бала деген атана өзінің шекарасын қоя білу керек. Егер істемесе, оны белгілі бір нәрседен арылтыңыз. Еш нәрседен қорықпаңыз, ең басты қорықпау керек. Сонда ол егер сол бір нәрседен жаңағыдай арылған уақытта бала қазымса оқып жүр, өзінің қаражатын өз тауып жүр. Бәлкім сіз оны белгілі бір оқу орнынан шектететін шығарсыздар қаражат шаңын. Өз қаражатыңды өзің төле деп. Ал оқудан шығып кете ма, қаражатты төлей алмай қала ма, қалай болар екен деген сияқты ойдан аулақ болыңыздар. Белгілі бір жағдайда шектеттіңіз. Сонда ғана барлығы жақсы болады. Менің бір танысым, яғни Казгуде сабақ береді. Сабақ береді, сонда өңкей дөкейлердің балаларына, яғни байдың балаларына. Сонда кейбір балалар болады, өздерінің байлықтарына да қарамай, кәдімгідей ана жақтан да жұмыс істеп, тапсырманы алып, үлгере алмай бара жататын болса, барлық жағдайда, сондай барлығына үлгеріп, бар жағдайын айтады. Біз айтамыз ғой, тек қана ол байдың балалары сондай деп. Яғни сондай барлығын ақшамен ғана шешеді ата-анасының арқасына деп. Ондай тәрбие көргенде байлығына да сенбей дұрыс тәрбие берген ата-аналар осына керемет қадам жасады. Мен оларға ек қолымды шапалақтап, кәрім қолымды соғып тұрып, сондай бір алғысымды білдіргім келеді. Олар, яғни, сен оқып жатырсың, бірақ сенің қалған тамағың, сенің ішіп жеуің, жүріс-тұрысың, барлығын сен өзің қамтамасыз етуің керексің. Сондықтан да, балам, сен осы жөнде өзің жауапкершілікті алғаның жөн дейді. Сонда міне бала, көрдіңіздер ме? Кішкентай кезінен көрген, отбасына көрген тәрбиесі, ата-анасының берген дұрыс бағыт-бағдарын ол өмірде де дұрыс бағыт бере алады. Ал кейбір кезде болады, кейбір ата-аналар, яғни сол ата-аналарының байлығына, ақшасына сеніп, балалары сабаққа да келмейді, тапсырманы да алмайды. Сосын емтихан тапсырар уақытта жылап, сықтап алдында мұғалімнің алдында тұрады. Міне осы жөнде менің бір танысым қатты қиналған болатын. Міне соған жабаға бермейді, кейбір мұғалімдер аяп бағаны қоя салады, ал кейбіреулер ақшамен жаңаға құтыла салады дейді. Бірақ білесіздер ме, тіпті сол ақшамен құтылғаның өзінде де ара атана, мейлі емтиханыңды қалай тапсырсаң солай тапсыр, бірақ мен сан сол өзіңнің оқуыңа шамаң жетпесе ол жағынан біз төлейміз, ал енді сол берілген тапсырманы, оқығаныңды дұрыс арғырай алып кете алмайтын болсаң, оны қалай төлейсің, келесі жаңаға тапсыруға қаласың ба, жоқ әлде қайтадан сол курсты оқып шығасың ба, жоқ әлде жаңаға өзінің ақшалай беріп те өзінің мәселеңді өзің қалай шешсең солай шеш. Әрине, ақша беру ол бір жемқорлықтың жолы, сондықтан да оған жол бермеуіміз керек. Біз әр осы әлемде тұрған әр бір азаматша өз үшін жауап беру керек өмірінде. Сондықтан да әр атана осы жөннен күмісай айтқым келетіні, онда балаңызды қазірден бастап белгілі бір мысалы оқып жатыр ма? Демек, мысалы, балаңыз оқып жатыр делік. Балаңыз оқып жатқан уақытта, сіз оның ақылы оқып жатса, оқуының жылдың аяғына дейін қаражатын атана өзінің міндетіне алса, ал қалған жаңаға өзінің артық ақша сұрамауы, белгілі бір мөлшерде тамағына, жаңа жолына төлеуі, міне барлығын өзі табу керек, немесе белгілі бір мөлшерде ғана осыдан артық бермеймін деген сияқты. Сонда бала болашақта жауапкершілікті сезінетін болады. Әрине кішкене қиындау болады. Бала үйткені 24 жыл бойы сол тәрбиеге қалыптасып қалған. Өзінің сол шеңберінен асып шыға алмайды. Ал бірақ біреудің шеңберіне баса көктеп кіреді. Осы нәрсе дұрыс емес. Сондықтан да ол басқаларында сезімдермен санасу керек. Сондықтан да сіз белгілі бір жағдайда шеттете біліңіз. Ал нені шеттету керек? Әрине, ол енді сіздің отбасыңызда болған жағдайға байланысты. Тағы да келіп түскен хатта сәлеметсіздер ме, есімім Әсел, бір ұл бір қызым бар. Ұлым 10-да, қызым 5-те дейді. Ұлым 3 ұлым бар. Кешіріңіздер, үлкені ұлымның кішісі 10-да, қызым 5-те дейді. Үлкен ұлы мен ортан ұлының жасы жазылмаған. Хабарды тыңдай отыра, мынадай сұрақтар туындап отыр. Қызыма көп жағдайда жұмыс істеткізбеймін. Негізі 4 баламды, 4-ші баламды қыз болса екен деп жаратушы Алла Тағаладан сұрап алғанмын. Ерке қыз болғасын, оның үстіне жалғыз қыз болғасын көп жұмсамаймын. Кейін осы тәрбием қызыма зиян болмай ма дейді. Құрметті тыңдарман, ардақты атана Әсел. Әрине зиян болады. Көбінесе 3 жылдан кейін де мысалы дүниеге қыз алып келіп жатып, қуанышы қойына сыймай, жалғыз қыздарын еркелетіп 3 жылдан кейін, иә, сонда немесе 3 қыздан кейін бір ұл өмірге алып келген ата-ана соны бір есіркеп жіберіп, яғни сонда еркеліктен тым аса ешқандай жұмыс істеткізбей, содан бір шекараларын дұрыс қоя білмей жатады. Қойш әлі кішкентай ғой. Құдайдан сұрап алған жалғыз ұлым ғой, жалғыз қызым ғой деп жатады. Сондықтан да қандай жағдай болмасын, ертеңгі күні қызыңыз мысалы бір жерге келін болады, біреудің жары болады. Сондай уақытта ертеңгі күні сол өзімшілдікке аттанған бала, қыз бала болсын, ұл бала болсын, ертеңгі күні отбасына мәселені шешу, соны ары қарай алып кету өте үлкен қиыншылыққа созады. Ертеңгі күні мысалы күйеуінде тіпті басқаратын болады, сөзін өткізетін болады, немесе жолдасы бір қалауын орындамаса бірден дау жанжал шығаратын болады. Өйткені кішкентай кезінде ата-анасы сол жаңа айтқан орындайтын, және де ертеңгіні сол жолдасы мысалы бір қалауын орындамаса, бір зат алып беруге мүмкіншілігі болмаса, бірден бұртиып шыға келеді. Сосын әйел адамның жалпы мына психологиясында, болмысында сондай бір не бар. Осыны мен жаңағы манипуляция жасаймын, яғни айла шарғыменен алам деген сияқты. Осы нәрсе дұрыс емес. Ертеңгіні қыз бала, жаңағы жолдасы атана болады, жар атанады, жолдасы бір нәрсені орындамаған уақытта айғайға салса, немесе ұнамаса, бір күндер болсын шаршап, жолдасы басқа жақтан жаңағы көзін басқа қыздарға, қыз келіншектерге сала бастайды. Яғни үйінде дау жанжал шығаратын әйел керек емес деп. Ертеңгі күні осы мінезі қызыңыздың үлкен бір әдетке айналып, әдеттен тағдырға айналуы мүмкін. Сондықтан осы жөнде сіздер өте мән берсеңіздер, өйткені алдыңғы тыңдарманымыздың бірінші ұлына ұлы сияқты кішкене қиынға соқпайды. Яғни қызыңыз 5 жаста болса да әлі де кеш емес, бірақ сіз оны қазірден бастап, дәл қазірден бастап, бүгіннен бастап сондай шекараларды қойып, және де сол мысалы ғаламтордан 5 жасар қызға қандай жұмысты арттыруға болады. Мысалы, ыдыс аяқты әкеп бер, мына столдың үстін маған сүртіп бер. Ыдыс аяқтарды жумаса да сол столдың үстін сүртіп бер. Немесе ана затты орнына қой. Осы үйдің кішкене тірлігін сен ретте, мына заттарды орнына қой, шаңын сүрт деген сияқты, кішкентай болса да сол нәрсені орындатқыза білу керек. Әрине, сол 5 жасқа лайықты істі беру керек, жұмысты беру керек. Сондықтан да қызының ертеңгі күні сосымнан да тағы бір қателік бар. Тағы біздің бір танысымыз, есімін атамай қояйын, жалғыз қызы бар, 10 жылдан кейін көтеріп отыр, яғни бірінші ұлынан кейін 10 жылдан кейін көтеріп отыр. Сонда менің жалғыз қызым, бұған мен еш нәрсе жасатпаймын, өзі алған нәрсесін жаңаға ертеңгі күні келін болғанда сол кезде үйреніп алады, жар болғанда өзі-ақ үйреніп алады дейді. Міне, ол ертеңгі күні ол балаға, қыз балаға қандай жолдас тап болады, қандай ата-ене тап болады, міне осы жөнде біз өте мән бергеніміз жөн, құрметті тыңдармандар. Сондықтан да осы тәрбие жөнінде біздер бір аса мән берсек. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, жалғыз ол немесе үлкен ұлым, немесе жалғыз тапқан ұлым қызым демей, тәрбиені барлығында, қанша ұл бала болса да, қыз бала болса да, тәрбиені дұрыс бағыт-бағдарға сілтегеніміз жөн. Ал енді біз бағдарламамызды одан ары қарай жалғастыратын боламыз, құрметті тыңдармандар. Неге сен соны орасың деген заңдылық рухтың жемісін ұғынуға баланы үйретеді. Өмірлерінде жетілдіретін игілікті жеміс мынадай: сүйіспеншілік, қуаныш, тыныштық, шыдамдылық, қайырымдылық, кеңпейілділік, сенімділік, ілтипаттылық, ұстамдылық. Ешбір заң бұларға қарсы тұра алмайды. Бала шындықты меңгереді. Мен өз өмірімнің сапасын өзім реттеймін. Ол таңдаудың алдында тұрған түсінеді, яғни берілген тапсырмаға немқұрайды қарау және соның зардабын көру, немесе оның дұрыс орындалуын және сіңірген марапатынан ләззат алу. Қандай жағдай болмасын, ата-анасы емес, балалар өз өмірін басқарады. Бала енді тәй-тәй басқанда оған мына сөздерді айту керек. Ол затқа тиіспе, әйтпесе күні кешке дейін манеждің ішінде боласың деп. Одан үлкен балаға мынадай нәрсені ескертеміз: жолдың шетіне шықпа, әйтпесе велосипедте айдамайсың. Ал жасөспірім балаға 11-ден кешікпей үйге кел, әйтпесе келесіде билеу алаңына бармайсың. Дұрыс таңдау жасаған уақытта бала өмірден тек жақсы нәрселерді алады. Егер тәртіп сақтайтын болсаң, осы жерде қанша ойнасаң да ойнайсың. Егер тыйым салынған жерді бұзбасаң, өзіңді жақсы тұтасаң, велосипедте қанша ойнасаң да ойнайсың. Сен билеу алаңынан уақытысында келесің. Сондықтан қанша қыдырғың келсе, сонша қыдыр. Мәселенің егжей-тегжейі баланың жағдайына қарай, яғни жағдайға байланысты өзгереді. Ал кейінен ересекке өзгереді. Егер бала уақытысында даладан келсе, бәрімен бірге тамақтануға мүмкіншілік бар. Егер оған берілген тапсырманы орындау талап етілсе, есесіне көп нәрсеге ие болады. Әңгіменің барлығы әр түрлі болуы мүмкін, бірақ заң өзгермейді. Дұрыс таңдау жасағанда сенің өмірің тек жақсы жаққа қарай айналады. Заңның әрекет ету принципі мыналардан тұрады: балаға еркіндікті беріңіз, таңдау алдына қойыңыз және қажет болған жағдайда істі аяғына дейін жеткізіңіз. Мақтау сөздерге аянбаңыз және егер жұмысқа жауапкершілікпен қарауды ашық көрсетсе, балаға одан сайын еркіндік беріңіз. Оның шын мәнінде не үшін қосымша артықшылықтарды алып түсініп тұрғанына сенімді болыңыз және не үшін оған сенім арту керек. Егер бала дұрыс емес таңдау жасаса, оның айырылып қалған байланыстарына аяныш білдіріңіз. Ешқашанда мына сөзді айтпаңыз: мен саған айттым ғой деген. Көңіл білдіру келесі мына сөздермен айтқан жөн: жақсы көретін ойыншықтарымен ойнау қандай аянышты. Сенің қыдыруға бармайтының сен үшін ауыр. Мен оны білем. Сүйікті ісіңмен айналыспау керекен жақсы білемін. Тамақ жегің келіп тұрғаныңды білем. Тамақсыз қалғанда асағатты ұнатпаймын. Осы сөздерді келесілермен салыстырыңыз: мен айналамда ыңылдама. Егер сабағыңды уақытысында жасағанда ғой, осы жағымсыз нәрселердің бәрі болмас еді. Өзің бастадың ба, өз болыңа өзің бат. Немесе егер берілген тапсырманы орындағанда бізбен бірге киноға барар ең. Мүмкін келесіде сен өзімшіл болмассың. Сен үшін киноға кешігіп бармаспыз. Балалар осыған ұқсас сөздерге ренжіп қалуы оп-оңай. Олар өз мінез құлқын өзгертудің орнына ата-аналарын көбірек жек көретін болады. Балаң дұрыс емес таңдау жасағанына ата-ананың уайымына баға беру қиын. Уайымдау баланың жүрегіне деген көпір, оның жолына деген кедергі емес. Сондықтан осы жағдайға өте мән берген жөн. Балаңыз дұрыс емес істі аяқтамаса, жасайтын болса, тіліңізді алмаса, жауапкершілікті сезінбесе, сіз өзіңіздің сол сәтте ренжіген сезіміңізді айта білгеніңіз жөн. Ал қазір мен тамаша әнге кезек берейін.
Сың билім көлдерім асқар асу, жап жасыл орман шөлдерім,
жан асқа бір ел бір жердің бетінде тілек асыл ұрпаққа байсың сен әлі
ғасырлардан ғасырға жалғай қыран құстай самға шытпалмай қазақ елі
тыңдармандар, ардақты ата-аналар, балаңызға мына 10 сөзді айтпа деген пайдалы кеңесті ұсынамыз. Психологтар баланың жасына қарамастан оларға ауыр тиетін сөздер тізімін жариялады. Әлі тілі шықпаған баланың өзі сіздің жеткізу мәнеріңізге қарай оның мағынасын түсінеді екен. Сенің қолыңнан түк келмейді, әкел өзім жасаймын. Мамандардың айтуынша, бұл баланы алдын ала сәтсіздікке байлайды. Ол өзін ақылсыз және икемсіз сезінеді. Және алдағы уақытта үлкендер тағы ұрсады деп жаңа бастама алудан қорқады. Ұста, тек тынышталшы. Кей атана бірнеше сағат берші алып берші деген ыңылдауды көтер алмайды. Бірақ ақыр соңда баланың сұрағанын беруге келіскенде атана өздері байқамастан баланың ыңылдауымен сұрағана қол жеткізуге ал мамасының жоғына мән бермеуге жаман үйретеді. тағы да мұндайды байқамасам таяқ жейсің. Байқасам таяқ жейсің. Қалыптасқан дағдыға сай барлығы осы құр қоқан-лоқымен шектеледі. Не әкесі, не анасы жазаны жүзеге асырмайды. Ал бала босқа қорқақ болып өседі. Мына сөздер баланы ренжітіп түсініспеушілік туғызады. Өз сәбиіңізді қорқытпаңыз. Бала белгілі жағдайда нені күтуге болатынын анық білу керек. Ал үлкендердің кенеттен кейуі еш нәтиже бермейді. Мен саған дереу доғар дедім. Баламен бұлай дөрекі сөйлесуге болмайды. Бұл сіздің балаңыз ғой. Егер байқамай ашуыңызды көрсетсеңіз, кешірім сұраңыз. Бала өзін еш құқықсыз сезініп ренжиді. Сондықтан доғарудың орнына қарсы шығып кішкентайлар жылап, жас өспірімдері үнсіз өз жайына кетіп, тұйықталып қалады. Қысқасы, қалай болғанда да бұл сөз қалауыңызға жеткізбейді. Сен мынаны түсінуге тиіссің. Көптеген бала бұл сөзбен оның қыңғылдақ жалғасына кертартпалық көрсетеді. Бала мұндай ақыл айтуды түсінбейді. Сондықтан сізді тыңдамай, ойын басқаға ауыстырады. Ал бала сол сәтте беймаза, ренжулі, не ашулы болса, сіздің сөздеріңіз тіпті қабылданбайды. Оның да адам екен белгілі бір уайымы, ойлап жүрген өз мәселелер бар екен ұмытпаңыз. Сондықтан сіздің ең дұрыс деген ақылыңызды да ол сол сәтте түсіне алмайды. Балалар бұлай жаса майды. Мұндайды жиі қайталайтын атана балада белгілі бір стереотип қалыптастырады. Кейін ересек өмірінде есейген жігіт өз сезімін, іс-әрекетін лайықсыз деп ойлайды. Ал қыздар өзін ерлерге арналған кәсіппен айналсам, не ұқыпсызмын деп үнемі бір нәрсеге көңілі толмай кінәлайды. Бекерге уайым қайғыға салынба. Мүмкін балаңыз үшін бұл бекер нәрсе емес шығар. Өзіңіздің балалық шағыңызды есіңізге түсіріңіз. Я, балаңыз машинасы қалған үшін шаршылардан жасалған үйшігі бұзылған үшін ашуланып ренжуі мүмкін. Оның кішкентай әлемінде дәл машина мен үйшік ең маңызды нәрсе болар. Баланың мәселелеріне селқостығыңызды көрсете отырып, сіз оның сенімін жоғалтып аласыз. Және болашақта өз балаңыздың күрделі мәселелер туралы білмей қалуыңыз мүмкін. Менің денсаулығымды ойлашы. Аналар бұл сөзді балаларына жиі айтады, бірақ айтыла берген сөздің қадір кетіп, шынында жағдайыңыз нашарласа, бала сіздің сөзіңізді әдетінше қабылдамайды. Ол анасының бұл сөзін тек оның тентек болмау үшін айтып отыр деп ойлайды. Жоқ, біз мұны сатып алмаймыз. Ақша жоқ, қымбат. Балаға бәрін қатар сатып алуға болмайтын түсіндіру қиын. Бірақ сіздің мұндай сөзіңізден, егер ата-анасына ақша болса, дүкенді толығымен сатып алуға болады деген мағына шығады. Бала бұл сөзді дәл солай түсінеді. Одан да мұндай ойыншық сенде бар. Көп тәтті жеген зиян деу жақсырақ шығар. Я, түсіндіру үшін әрқашан қиын. Бірақ бала ата-анасының неліктен мұны сатып алып бермейтінін түсіну керек. Жұрттың баласы. Құдай мені не үшін сонша жазғырды екен? Салақ, ынжық, иттің баласы оңбаған және тағы басқа. Мұндай белгілерді балаларға тағуға болмайды. Бұл баланың өзін бағалауын түсіріп, рас мен сол атауларға сәйкестене бастайды. Құрметті тыңдармандар, осы жөнде біздер яғни мән берген жөн бұл пайдалы кеңестер айдар болатын. Құрметті тыңдармандар, қазір бағдарламамызды жалғастырып қорытындылайық. Жалпы еркіндік, таңдау және салдарының үйлесімділігі. Тәрбиенің мақсаты сізге керекті дүниелерді балаға жасатуға мәжбүрлеу емес. Керісінше, баланың қалап тұрған нәрсесін таңдауға еркіндік беру және дұрыс емес таңдауды жасаған үшін соның ауыртпалығын сезіну қажет. Сонда келесіде ол нәрсені жасамайтын болады. Күні кешке дейін егіп аралау кімге ұнасын. Сондай әдіспен сіз еш нәрсеге қол жеткізбесіз. Оған еркіндікті таңдауға жол беріңіз. Бірақ сонымен қатар не ексең соны орасың деген заңдылықты ұстаңыз. Жауапсыздықты ексең ауыртпалықты орасың. Жауапкершілікті ексең игілікті орасың. Таңдау толықтай түсінікті сияқты. Кішкентай Джой үйлеспейтін екі затты алғысы келеді. Ол өз бетінше бәрін жасағысы келеді және ол бәрін жақсы болуын қалайды. Сол сияқты Джойдың анасы да екі затты қалайды. Джойда бәрі жақсы болса екен дегенді анасы да қалайды, яғни өзі де Джой кез келген нәрсені дұрыс жасаса екен деп қалайды. Джойдың өсе келе болашақта жауапты адам болу үшін керек екенін анасы біледі. оның өмірі сәтті болшын, оның құқықтарын, босандығын, ынталарын бөліп қояды. Егер ол осыны үнемі есінде ұстаса, демек өзінің міндеттерін керемет атқарады. Баланың осы тілектерінің бірі ғана орындалуы мүмкін, бірақ екеуі де емес. Егер ол бетін өз бетінше жасаса, одан ешқандай жақсы нәтиже болмайды. Жақсы дүние тек жақсы таңдау жасаған кезде ғана болады. Ата-ана әр баласын қандай егін егіп отырғанын білу қажет. Бірде бір ересек адам өз өмірінде бір-біріне қайшы келетін екі қалаған тілектерін орындай алмайды. Мысалы, өмірде сәттілікке қол жеткізгім келеді және маған ұнайтын дүниелерді жасағым келеді. Ересек адамдар екеуінің біреуі таңдаған жөн. Осындай таңдауды балалар да жасау керек. Бастысы бала өз таңдауын өзі жасау керек. Өз тағдырымның қожайынымын деген осыдан еркіндіктің мәні мен түсінігі құралады. Өз тағдырыңды өзің басқару тек еркіндік пен таңдау болғанда ғана болады. Сондықтан ата-ана өзінің баласын барынша еркіндік және таңдау құқығын және себеп салдарының байланысын сақтап қамтамасыз ету керек. Бұл теңдік қаншалықты нақты дұрыс анық сақталса, біздің өміріміздің жағдайы соншалықты жақсы сақталады. Егер бала өзінің таңдауында жасаған істерінде жауапкершілікті алса, бала өскенде жақсы көру мен саналы түрде кез келген нәрсені дұрыс жасауға қабілетті болады. Егер тепе-теңдік бұзылса, мысалы еркіндік жағы басым болса, жауапкершілік деңгейіне қарағанда, онда біздің алдымызда адам жиіркенішке айналады. Егер жауапкершілік деңгейі көп болса, еркіндікке қарағанда, онда алдымызда робот адам болады. Яғни өзінің таңдауын өзінің жүрегін емес, ренжу арқылы басқалардың көңілінен шығуға талпынады. Егер еркіндік пен жауапкершілік тең болса, бірақ сонымен бірге адам еркіндікті дұрыс пайдаланбай, содан қиналмаса, онда ол адамда біртіндеп жағымсыз мінездер қалыптасып, ол жауапсыздық және жақсы көре білу қасиетінен айырылады. Балаға аз мөлшерде еркіндікті қамтамасыз ету керек және осы еркіндіктің шеңберінде өзі еркіндікті таңдауға және соның салдарын сезінуге құқық беріледі. Нәтижесінде оның жақсы көру қабілеті дамиды. Осындай жағдай үлкендерде де болады. Еркіндікті беріңіз, жауапкершілікті талап етіңіз, себеп салдардың байланысын бұзбаңыз және сүйіспеншілік пен махаббат сыйлаңыз. Ал енді келесіде біз не ексең соны орасың деген тақырыпта одан ары қарай жалғастыратын боламыз, өйткені бұл кәдімгідей екі бағдарламаға созылған үлкен бір тақырып болатын. Ал енді құрметті тыңдармандары, келесі дүйсенбі күні біз сағат 14:00-ден 15:00-ге дейін бір сағат көлемінде осы балалар шекарасы бағдарламаны жүргіземіз. Сондағы осы не ексең соны орамыз деген тақырып ары қарай өз жалғасын табады. Бүгінгі тақырыпқа қатысты егер де өздеріңіздің сұрақтарыңыз, ойларыңыз болса 8707-724-30 немесе біздің отбасылық Назар FM радиосының сайтына хат жазсаңыздар, біз сізден жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Дәл осындай көктемде